ගරු ජානක වක්කුඹර මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 12ක් තියෙනවා.
ගරු මුළුසනේකර මන්ත්‍රීතුමනි, මම බලාපොරොත්තු වෙන මහමාර්ග අමාත්‍යාංශය ගැන විතරක් කතා කරන්න. 2007ට ඉදිරිපත් වෙච්චි අයවැලේ කෙනෙක් තිබ්බා. මේ ආණ්ඩුව බලයට පත් වෙච්ච දවසේ ඉඳන් රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගය හදනවා කියලා. හැබැයි මේ අයවැලේ කෙනෙක් එක වචනයක්වත් ඒ ගැන කතා කළවත් නැහැ. ඒ නිසා ඇමතුමාගෙන් මං එතුමාටත් කීප වතාවක්ම කිව්වා, මේ රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගයේ හදන්න අපේ පැත්තේ මොනා හරි සහයෝගයක් කරන්න තියෙනවා නම් අපි ඒක කරලා දෙන්නම් කියලා. පහුගිය දවස්වල මැනුම් කටයුතු කරනවා, ගෙවල් කැඩෙනවා, අරේ මේ කියලා උද්ඝෝෂණ කළා. මේක හැදෙනවා කියලා හිතුවා. හැබැයි මිනිස්සු නිකන් උද්ඝෝෂණ කරාට කෙරෙන්නේ නැති වැඩක් සම්බන්ධව තමයි ඒ ප්‍රදේශයේ ජනතාව පහුගිය කාලේ ඒ තමන්ගේ ගෙවල් කැඩෙයි ඉඩම් යයි කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගෙන හිටියා. මේ 2018ට මේ පිළිබඳව කිසිම වචනයක්වත් කියලා නැහැ. ඒ නිසා ඒක මේ ආණ්ඩුව තියෙනකන් හැදෙන්නේ නැහැ කියලා අපි දන්නවා. මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලන්නේ 2014 අවුරුද්දේ රත්නපුරේ ඉඳලා කිරියල්ලටත් කිරියල්ලේ ඉඳලා ඉංගිරියටත් මේ මාර්ගය දැනට තියෙන මාර්ගය පුළුල් කරන්න ඇස්තමේන්තු හදලා සියල්ලම කළා, ටෙන්ඩර් කරා. එවලේ අපේ යෝජනාවට හිටපු ජනාධිපතිතුමා රුවන්පුරටත් අධිවේගී මාර්ගයක් හදමු කියලා අවශ්‍ය කටයුත්ත කරගෙන ගිය නිසා ඒ ව්‍යාකෘති අපි එකඟ වුණා නතර කරන්න. මම දැන් ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලන්නේ අද පටන් ගත්තත් අවුරුදු 5ක්වත් යනවා රත්නපුරේට මේ අධිවේගී මාර්ගය හදන්න. ඒක නිසා අඩුම තරමේ ඉංගිරිය ඉඳලා කිරියල්ල දක්වා ඔබතුමාගේ නමක් තියෙන ඔබතුමාගේ ගම කිරියල්ල. ඒක නිසා කිරියල්ල දක්වා තියෙන මාර්ගයේ වංගු විතරක් තියෙන ඇමතුමා, මේ සාමාන්‍ය ඒවා නෙමෙයි, ගොඩක් අමාරු වංගු 110ක් මං හැමදාම යනවා. අද උදේ මං දැක්කා ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා අපේ ගම්මන්පිල්ල මන්තුමා, මාර්ග ක්‍රියා අනතුරු වලින් අවුරුද්දට කී දෙනෙක් මිය යනවද කියලා. 2017 මේ වෙනකොට ඇමතුමා 40,000කට වඩා අනතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් 3,017 දෙනෙක් මිය ගිහිලා තියෙනවා. මෙන්න මේකට උත්තරේ දෙනකොට ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තුමා ඇමතුමා කියනවා, මේකට හේතුව තමයි අපේ රටේ තියෙන වාහන කොච්චර තිබුණත් මාර්ග පද්ධතිය හරියට නැහැ, පුළුල් මාර්ග පද්ධතියක් නැහැ. ඒක තමයි මේ රියානතුරු වෙන්න කියලා. මේ අනු කුමාර දිසානායක අපේ විපක්ෂයේ සංවිධායකතුමා ඇමතුමා මේ පාරම එතුමාගේ වාහනේ ඇක්සිඩන්ට් වුණා. මම ඒ ටිකක් පස්සේ එතෙන්ට ගියා. ඒ එතුමාට මං ඊට පස්සෙත් කිව්වා මේ පාර තියෙන භයානකකම. මොකද අපි හැමදාම යන ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේක මේ වංගුවක් මෙහෙම තියෙනවා කියලා. මං ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලන්නේ මේ වංගු 110 මේ 110 බොහොම ලේසියෙන් කෙලින් කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් කිලෝමීටර් 6-7කට වඩා දුර ප්‍රමාණයක් අඩු කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අධිවේගී මාර්ගයේ හදනකම් අපට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපට ඉක්මනින් එන්නත් පුළුවන්, ඇක්සිඩන්ට් අඩු වෙනවා. ඉතින් බොහොම බයෙන් තමයි මේක එන්නේ. ඔබතුමාගේ ගම්පදේශය නිසා මං හිතනවා අඩුම ගාන මේක 2018 මේ වෙන් කරන මුදල් වලින් යම් කිසි මුදලක් වෙන් කළා මේ වංගු ටික හරි කෙලින් කරලා දෙන්න යම් කිසි පියවරක් ගයි කියලා. ඒ වගේම ගරු ඇමතුමනි, පහුගිය දවස්වල ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශයේ යටතේ 111 දෙනෙකුට කොන්ත්‍රාත්පදන මත උසස් වීල් ලැබලා දුන්නා. මේක යම් යම් ක්ෂේත්‍රවල කම්කරු අය රියදුරු කරා, රියදුරු අය ලිපිකරු කරා, මේ වගේ ක්ෂේත්‍ර කීපයක අයට උසස් වීල් ලැබලා දීලා ඒ අය තමන් හිටපු රැකියාව කරපු ස්ථානයේ පොඩි උත්සවයක් කළා. තමන්ගේ ආයතනය තුල වෙනත් තැන්වලට මාරුවලා ගිහිල්ලා මාස 3ක් විතර ඒ ආයතනවල වැඩ කරලා පඩිජ්ජත්තා. හදිස්සියම මේ සියලු දෙනාගෙම උසස් වීන් අවලංගු කළා. නැවත හිටපු තැන්වලට යන්න කිව්වා. පෙලක් අය ඒ මාරුවෙම හම්බුණාම තමන්ගේ ප්‍රදේශය ඉඳලා ටිකක් ඈතකට ඒ ප්‍රදේශයේ ගෙවකුත් කුලියට අරගෙන තමන්ගේ දරුවොත් එක්ක ගියා. මාස 3කින් නැවතවරක් ඒ උසස් වීම අවලංගු කරලා හිටපු තැනට යන්න කියනවා. එමෙතුමා හරියට දැන් එතන ඒගොල්ලන්ට උසස් වීම දීලා වෙන දිහාවකට යවලා පඩිත් දීලා ආපහු මාස 3කට පස්සේ හිටපු තැනටම යන්න කියනවා. ඒකට ඒ තැනට ගිහිලා ආපහු වැඩ කරන්නත් අමාරු උසස් වීමක් අරගෙන මේ අයට එවලේ මං අහගෙන ඉත මේ කෝප් කමිටුවේදී යම්කිසි තීන්දුවක් ගත්තා කියලා නෑ. කෝප් කමිටුවේදී එහෙම තීන්දුවක් අරගෙනුත් නෑ. මේක මේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇතුලේ වැරද්දක් වුණා නම් ඒ වැරද්ද නිවැරදි කරන එක දෙපාර්තමේන්තුවේ වගකීමක්. කාට හරි උසස් වීමක් දීලා කිසිම හේතුවක් නැතුව ආපහු දැන් මේ උසස් වීම නොදීම හිටියනම් කම්කරු එක්කෙනා රියදුරු තන්ත්‍ර ගිහිල්ලා ආපහු කම්කරු තන්ත්‍රට එනවා. මේක නොදීම හිටියනම් එකපාර හරි අබුතුමාගේ අමාත්‍යංශේ මේ ක්‍රියාමාර්ගය ගත්ත නිලධාරී එක්කෝ එයාට විරුද්ධව යමක් කරන්න ඕන. ඇයි සුදුසුකම් නැත්නම් නැති අයට උසස් වීම දුන්නේ? දැන් එහෙම දීලා ආපහු ඒ අය ආපස්සට දාන එක එහෙම හොඳ කටයුත්තක් නෙමෙයි. මම ඔබතුමාට ඉල්ලනවා මේ අයට සාධාරණීකරණයක් කරලා දෙන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් දැන් ඒ අය ගොඩක් දෙනෙක් කම්කරු ඇමතුමානක් දන්නලා තිබුණා අපට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කළා දෙන්න කියලා. ගරු ඇමතුමනි, ඒකම ඔබතුමාගේ අමාත්‍යංශයේ යටතේම මේ අයිරෝඩ් ව්‍යාකෘතිය දැන් අවුරුදු දෙකක් දෙකහමාරක් විතර කාලයක් කෙරීගෙන යනවා. පෙරක් මාර්ග තාම පටන් අරන්වත් නැහැ. මගේ කලවාන මැතිවරණ කොට්ටාසේ මාර්ග කීපයක් තියෙනවා, පටන් අරන් නැහැ. එමෙතන දැන් මේකේ කාලය ඉවර වෙන්නත් වෙනවා. දැන් එක මාර්ගයක් තියෙනවා මඩබද්දර කියලා හිටන් අපේ ගමක. ඒ පාරේ ලොකුවට උස්සයක් ගිහින් තිබ්බා. බෙර ගහලා තොරන් ගහලා උස්සය තිබ්බා. උස්සයේ උස්සයමයි පාර හදන්නේ නැහැ. ඒක දුම්බර පාර උස්සය තියලා පාර පටන් ගත්තා කිලෝමීටර් 7.6යි. ඒ කාලේ මම ඔක්කොම මැනල් කටයුතු කරපුවා. හැබැයි කිලෝමීටර් දෙකක් හදලා අද නතර කරලා තියෙනවා. ඒ පාරක යන්න විදියක් නැහැ. මේ අවුරුදු දෙකකට කිසිම නඩත්තුවක් නැහැ. බස් එකක් යන්නේ නැහැ. පලා වෙලා අයගම් මාර්ගේ තියෙනවා. ඒක එහෙම්මමයි. කිසිම වැඩක් කරන්නේ නැහැ. එසම අයිරෝඩ් ව්‍යාකෘති යටතේ තියෙන මාර්ග ගත්තේ කොන්ත්‍රාත්කරුවා එමෙතුමක් කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි කියන්නේ මේ කොන්ත්‍රාත්කරුවෝ දිහා බලන්නේ නැතුව මේක අවලංගු කළා වෙනත් එක්කෙනෙකුට හරි දීලා මේ මාර්ග ටික හදන්න කියලා. මොකද මේ ගත්තේ ඒගොල්ලන්ට දැන් අවුරුදු දෙක හමාරක් විතර කාලයක් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ තාම හදන්නේ නැත්නම් මේක ඔබතුමාට තියෙන්නේ ඒක අවලංගු කළා වෙනත් කාට හරි දෙන්න. නිසා ඒකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් මේ ජනතාවට හොඳ මාර්ග පද්ධතියක් හදන්න කියන එක එන්නෙන්නම කල් යනවා නම්. මේ දවස්වල මේ මඩබද්දර කියන පාරේ මිනිස්සු ඊයේ පෙරේද සමදානයක් දැම්මා. පස් දානවා පාරට. පස් දැම්මට පස්සේ යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ, වහිනවා. මම මලගෙදරට යන්න ගියාන් පස්සේ තනි කර මඩවලක්. ඒකට හේතුව තමයි පාර හදයි හදයි කියලා ඉන්න නිසා වෙන කාරුවත් එමෙතුමා මේක නඩත්තු කරන්නේවත් නැහැ. අඩුම ගානේ ප්‍රාදේශීය භාවෙන් හදන්නෙත් නැහැ, පළස්ස භාවෙන් හදන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේ කටයුතු රහසියක් තියෙනවා. තව එක යෝජනාවක් මම ගිය පාර අයවැයදිත් ඔබතුමාට යෝජනා කරා. හැබැයි වෙලේ මං ඊට පස්සෙත් ඔබතුමාට කිව්වා අපේ ඉඩංගොඩ ඉඳලා හිටන් අයගමට යන මාර්ගය පුංචි ගං අතුරක් ගැලපු ගමන් දෙපොලක් යට වෙනවා. ඒක මේ ලොකුවට ගං අතුරක් ගලන්න ඕනේ නැමෙතත් පොඩ්ඩක් ගැලපු ගමන් යට වෙනවා. අයගම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට, අයගම රෝහලට, පාසලකට කොහාටවත් යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ බෝක්කු දෙකක් ගාව විතරයි යට වෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ දෙපැත්තෝගේ වලක්. බෝක්කු පල්ලෙහෙන් දාලා පාර දෙපැත්තෙන් උසයි. යන්තම් වැස්සේ ගමම මෙතන අඩි 3-4ක් යට වෙනවා. ඒ වාහනයක් යන්න බෑ. සතියක් දවස් 4-5ක් යනවා මේක බහින්න. එතකොට කලවානට ගිහිල්ලා කලවාන පැත්තෙන් එක්කෝ එන්න ඕනේ. මම අර විකල්ප මාර්ගයක් හැදුවා. ඒකෙත් එමෙතුමා මේ ආණ්ඩුව බලයට පත් වෙච්ච ගමන්ම ඒ විකල්ප මාර්ගයේ වැඩ නතර කළා. දැන් එහෙමම තියෙනවා. ඒක දැනට යන්දම් පාවිච්චි කරනවා. එක එක කොටසක් හදාගන්න බැරි වුණා. මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලනවා මේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා මේ මාර්ගයේ. එන්නේ කොටස් දෙක ඕනම් අඩි 200 200 හදන්න වෙයි. මෙන්න මේ කොටස හැදුවොත් සාමාන්‍ය ගම් අතුරක් ගලපු වෙලාවට අයගම් ප්‍රදේශයට යන්නත් පුළුවන්. ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න අයට කිරියල්ල ප්‍රදේශයට එන්නත් පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒසහා අපි ඔබතුමාට යෝජනා කරන්නේ මේ මහ පොළොවේ කරන්න පුළුවන්
අර මන්තුමා ඔබතුමාට තව විනාඩි 3ක් තියෙනවා.
දේවල්. ඒ නිසා මම දැක්කා 2016 අවුරුද්දේ ඔබතුමාගේ අමාත්‍යංශයෙන් වෙන් කළා තිබුණා කැලණි පාලමේ සිට කොළඹ කොටුව දක්වා නව පිවිසුම් මාර්ගයක් ඉදිකිරීමට කියලා මිලියන 4000ක්. එමෙතුවා ඒක 2016 අවුරුද්දේ වේදන් කළා තියෙන්නේ මිලියන 3.31යි. එතකොට මිලියන 4000ක් වෙන් කරලා ප්‍රගතිය 0.3යි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ මුදල්, ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මාළඹේ මහපොළ විශ්වවිද්‍යාලයක් නමින් නව විශ්වවිද්‍යාලයක් ඇරඹීමට මිලියන 3000යි. ඉතින් දැන් මේ පෙළක් ඒවා තියෙන්නේ පොතේ විතරයි, මහපොළේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. සා අපි ඔබතුමාට කියන්නේ 2014 මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ කාලේ 97%ක් මහමාර්ග අමාත්‍යාංශයට ආපු සල්ලි වැය කළා තියෙනවා. 97%ක්. ඒ නිසා මේ ලැබෙන මුදල සම්පූර්ණ මුදල වැය කරන්න පෙළක් ප්‍රදේශවල වල යම් යම් පාර්ග හදන්න ගියාම හදන්න පුළුවන් කාලෙ මේ හදන්න පටන් ගන්න. දැන් රත්නපුර ප්‍රදේශයේ මේ කාලේ පාරවල් හදන්න බෑ මැතිතුමා. මැයි මාසෙන් පස්සේ අපේ ප්‍රදේශවල වලට වැස්ස වැඩි වැඩ කරන්න බෑ. අවුරුද්දේ මුල මේ වෙන් කරන මුදලට හරියන මහ පොළොවේ වැඩේ පටන් ගත්තොත් මේ මුදල් වියදම් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අවුරුද්දේ අන්තිම කාලේ මේ මුදල් වියදම් කරන්න ගියාම ඒ වැඩේ හරියට කෙරෙන්නේ නැහැ. දැන් තව එකක් කරන්න මැතිතුමා, මේ ළඟදී කාපට් දාන්න විදියටම පාර හදනවා. ABC දාලා තලලා පොළොව හදලා සියල්ලම කරලා ගල් තාර දානවා. අපේ පැත්තේ ගල් තාර දාපු ගමන්ම වැස්සේ ගමන්ම මේ ගම් අතුර කල්පුවා මේක ගැලවිලා යනවා. ඒතකොට මේ මුල යට හොඳට හැදුවට වැඩක් නැහැ කාපට් ගහන්න නැතුව. මම දන්නේ මොන හේතුවක් නිසාද කියලා ඒවා ඔක්කොම හදන්නේ කාපට් දාන ක්‍රමයටම හදනවා. හදලා ගල් තාර දාලා නවත්තනවා. කාගේ උමුණට කාගේ යෝජනාවට කරනවද දන්නේ නැහැ. ඒකොට අපි ආයෙ හදන්න ගියාම මේ පාර ආයෙ මුල ඉඳන් හදන්න ඕනේ. ඒක නිසා හදන කිලෝමීටර් 5ක් හදන එක කිලෝමීටරයක් හරි. හරියට හදනවා නම් ඒක ජනතාවට ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා. රටේ මුදල් අහක යන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔබතුමන් ඉල්ලනවා හදන කිලෝමීටරයක් හරි හදන්න කාපට්ම දාලා. ඒක නිසා තව මේ අධිවේගී මාර්ග ගැන කතා කරනකොට හැමදාම පේන මේ සූර්යෝදය ප්‍රදේශයේ ජනතාව පාරට බැහැලා ඒ අයට වන්දි මුදල් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. අනේ අමතුමා, ඒ මිනිසුන් මේ දවස්වල තමන්ගේ ගොවිතැන් බතක්වත් කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. වැස්ස නැති නිසා බොහොම අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන්නේ. ඒ අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන මිනිස්සු පාරට ඇවිල්ලා උද්ඝෝෂණ කරනවා තමන්ගේ ඉඩමට වන්දි මුදල් හම්බුන්නේ නැහැ කියලා. මේක හැමදාම ඒ අයට පාරට එනවට වඩා ඔබතුමා මැදිහත් වෙලා ඒ මිනිස්සුන්ටත් දැන් ජයසිරි ජයසේකර අමතුමා කිව්වා ඒ අයට ඔක්කොටම ගෙවලා තියෙනවා කෝ ගෙවල් වල තියෙන බඩමුට්ටුවලට.
හැබැයි
එහෙම බඩමුට්ටුවලට ගෙව්වා නම් ඒ මිනිස්සු පාරට බහින්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලනවා ඒ ගැනත් බලලා කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලමි. මහණින්න ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහා මහතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 5ක් තියෙන කාලය.
මට අපේ කිරියල් ලැබතුමා තව විනාඩි 5ක් දෙනවා කිව්වා. ඔබතුමාට
විනාඩි 5ක්.
මං හිතන්නේ අපේ ජානක වක්කුඹර මහතුමා කියපු කතාවක් එක්කම පටන් ගත්තොත් හොඳයි. මෙනට කිලෝමීටර් 3100ක් පමණ අපි දිග ප්‍රමාණයක් සම්පූර්ණ කරලා තිනවා, විශේෂයෙන් ප්‍රමුඛතා මාර්ග ව්‍යාපෘති සහ ඉන්ටග්‍රේටඩ් රෝඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් නැත්නම් අයි රෝඩ් ව්‍යාපෘති යටතේ. හැබැයි මෙතන පාරවල් කීපයක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා එතුමා කිව්වා වගේ. මොකද මේක ලොකු පැකේජ්. සාමාන්‍ය 1 බිලියන් පැකේජ් එකක් තමයි එක කන්ට්‍රැක්ට් කෙනෙකුට දුන්නේ. එහෙම දෙද්දී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක මේ ක්‍රියාත්මක වුණා. රාජපක්ෂ මහත්මයා කාලේ අයි රෝඩ් කියලා කතා කරුවා, විතරයි වැඩේ කරගන්න බැරු ගියා. මේවට සල්ලි දුන්නේ ලෝක බැංකුව නැත්නම් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ සල්ලි දුන්නේ. මේ ටික කරන්න පුළුවන් වුණේ මේ ආණ්ඩුවට. ඒ වගේම විශාල වශයෙන් ටෙන්ඩර් කැඳවීම හරහා මිල අඩුවීමක් වුණා. මං දන්න විදිහට අපිට වාර්තාවේ එක සමාගමක් විතරයි අසාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ. පාරවල් මං හිතන්නේ එතන යම් ප්‍රමාණයක් ඒ නිසා හිර වෙලා තියෙනවා ඒකටත් දැන් විසඳුම් හොයමින් යනවා අනිකුත් සියලු ව්‍යාපෘති අපේ දිස්ත්‍රික්කේ කුණාල දිස්ත්‍රික්කේ සිද්ධ වෙනවා මගේ ආසනයේ සිද්ධ වෙනවා කිලෝමීටර් 30ක් විතර ඒක බොහොම හොඳින් 90%ක්ම වැඩ ඉවරයි ඒ නිසා එක කොන්ත්‍රාත් සමාගම විතරක් ගැටලුවක් තියෙනවා ඒක තියාගෙන එතුමා එක ගැන විතරක් කතා කරපගෙන කනගාටු වෙනවා අනිත් එක එතුමා ගල්තාර දාන පාරවල් වල ABC ප්‍රමාණය හොඳට දානවා කියලා කිව්වා ඇත්තනම වෙනදා එහෙම ABC දැම්මේ නැහැ කාපට් එක අතුරුවා ABC දාන්නේ නැතුව නිකන් තියෙන පාර උඩින් කාපට් එක අතුරගෙන ගියා. අපි දැක්ක ගං අතුර තියෙන කාලෙදී කාපට් එක අර මාගල වගේ ඇකිලිලා තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා එතුමාලගේ කාරේ දාපු කාපට් දාන විදියයි එතුමාගේ කාලේ ගල්තාර දාන විදියයි අද ගල්තාර දාන විදියයි කාපට් දාන විදිය වඩාම වෙනස්. ඒ නිසා ප්‍රමිතිය ගැන කතා කරනවා නම් ඉස්සර කිසි ප්‍රමිතියක් තිබුණේ නැහැ නිකන් පාරවල් දිගේ කාපට් ලාගෙන ගිය විතරයි කරේ. ඒ නිසා මම මේ ගැන ඒට ආදයක් කියන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයෙන් විශාල වැඩ කොටසක් කරනවා. එතුමා කිව්වා 97ක් රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ කාලේ සල්ලි වියදම් කරා කියලා. මොන වියදම් කරාද? දැන් අපිට ආණ්ඩු අත්තක ගත්ත ගමන් රුපියල් බිලියන 120ක් රාසන ප්‍රමාණයක් මට මතක විදියට. අපිට ගෙවන්න සිද්ධ වුණා මුදල් නැහැ. වැඩ පටන් අරන් තිබුණා. ගිවිසුම් අස්සම් කළා දුන්නාට මෙයාට උදල් වෙන් කරලා තිබුණේ නැහැ. NSB එකෙන් ගත්ත රුපියල් බිලියන 30 ගානකට වෙච්ච දෙයක් නැහැ. ඒවා වෙන වැඩ වලට යොදලා තිබුණා. ඒ කරුම ගෙවන්න ගිහිල්ලා තමයි අපිට බැඳුම් කර සල්ලි ගන්න උනේ බිලියන 10ක් වෙනම ගන්න උනේ කොන්ත්‍රාත් කරුවන්ට ගෙවන්න මුදල් තිබුණේ නැහැ මුදල් නැතුව තමයි වැඩ කරලා තිබුණේ රාජපක්ෂ මහත්තයලා ගිවිසුම් නැතුව වැඩ කරලා තිබුණා ඒ නිසා මේවා දන්න කොන්සස් ශේෂ්ත්‍රයේ ගොඩක් අය මේ ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකින්නේ නැහැ මේ කට්ටිය මේගොල්ලෝ නිකන් බොරුවට බෝඩ් එක ගහගෙන වැඩ කරුවාට ඒ කරුම ගෙවන්න උනේ අපිට ඒ වගේ සල්ලි ගෙවන්න උනේ අපිට උදාහරණයක් විදිහට ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවෙන් ගත්ත ණය සඳහා ගත්ත ව්‍යාපෘති වල සියලු ව්‍යාපෘති වල මුදල් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ගෙවන්න උනවා ඒ වගේම අපි දන්නවා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් විශ්වවිද්‍යාල හතරකට තාක්ෂණික පීඨ හතරක් ලැබිලා තියෙනවා මම හිතන්නේ අපි අපේ කිරියල් ඇමතුමාට ඉස්තු වෙනනවා මහ අපේ මහ අපේ ලේකම්තුමාට ඉස්තු වෙනනවා එතුමා ඊ පෙරද ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා මේ සම්බන්ධ සාකච්ඡා කරලා ලෝක බැංකුවෙන් ඒ ආධාර යටතේ ලැබිලා තියෙනවා ඒ නිසා විශාල සේවයක් වෙන ආයතනයක් විදිහට උසස් අධ්‍යාපන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශ අපිට කියන්න පුළුවන් වැඩ කෙරෙන තැන් වලට තමයි ගල් ගහන්නේ ඒකත් කියන්න ඕන වැඩ කෙරෙන තැන් වලට තමයි ගල් ගහන්නේ ඒ නිසා ඉතාම හොඳින් වැඩ කරන අමාත්‍යාංශයක් නිලධාරී මණ්ඩලයක් කටයුතු කරමින් ඉන්නවා ඒක අපිට සතුටක් රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ කාලේ සිද්ධ වුණේ ප්‍රමුඛතා සංවර්ධනයක් නෙමෙයි රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ කාලේ සංවර්ධන වුණේ එතුමාලගේ දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයට අනුව සංවර්ධනය හම්බන්තොට කාපට් මන්තිරු හතරේ පාරවල්දී කොළඹ එක මන්තිරු දෙකේ පාරක් හැදුන්නේ හැබැයි මන්තිරු හතරේ පාරවල්වල තලගොයි ගියේ මෙහෙම නැත්තම් වී වේලුවේ මිරිස් වේලුවේ එහෙම තමයි සංවර්ධනයක් ඒ කාලේ වුණේ. අපි දන්නවා දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ මාතරෙන් එහා කොටසට කලින් නුවර අධිවේගී මාර්ගය හදන්න තිබුණේ. ඒක තමයි ප්‍රමුඛතම මාර්ගය. හැබැයි ඒක හදන එක පැත්තකට තියලා තමන්ගේ ගමට යන මාතර අධිවේගී මාර්ගයෙන් එහා කොටස හදන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මේවා ගැන කතා කරද්දී මම හිතන්නේ අපි දැනගන්න ඕන මෙතනින් ඉස්සරහටවත් මේ ප්‍රමුඛතාවයේ අවබෝධන කටයුතු ගන්න. දැන් කුරුණෑගල දක්වා අධිවේගී මාර්ගය ඉතාම ඉක්මනින් සිදු වෙමින් යනවා. ඒ සම්බන්ධව අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා නිලධාරීන්ට. අපි ඊටාම ගරුත්වයෙන් අපේ ක්‍රියල් ඇමතුමාට ඉල්ලා සිටිනවා තව ප්‍රමුඛ මාර්ග අඳුරගෙන මේ මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය තුලින් විශාල සේවයක් කරන්න කටයුතු කරන්න කියන කාරණේ එතුමාට ඒ වගේ අපි ගරු කරනවා එතුමා දක්වන සේවයට ගරු ලේකම්තුමා දිසානායක මහත්මයා ඒ වගේම සභාපතිතුමා අපේ නිහල් සූරජ් ඇමතුමා විශාල හයියක් ශක්තියක් එතුමාට දෙනවා ඒ නිසා ඊටාම හොඳින් මම දන්න විදිහට ගිය අවුරුද්ද බිලියන 260කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වැඩ කරලා තිබුණු අමාත්‍යාංශය 260කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් විශාලවට කොටසක් ගියා විශේෂයෙන් ගමේ පාරවල් අමතක කරලා තිබුණා රාජපක්ෂ මහත්තයා කාලේ ගමේ පාරවල් මගේ ආසනේ විතරක් රුපියල් මිලියන 120කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ගිය අවුරුදු විතරක් ගල්තාර දාන පාරවල් කරා ගල්තාර පාර දාන පාරවල් ගමේ අභ්‍යන්තර පාරවල් ඒවන කුට්ටිගල් පාරවල් මේ ගමේ ගම අභ්‍යන්තරේ ඒ වගේ සංවර්ධනයක් වුණු යුගයක් නැති තරම් ඒ නිසා ඒක සම්බන්ධව අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ වගේ තවත් කාරණයක් කියන්න ඕන දැන් ඊයේ අපේ අගමැතිතුමා බැඳුම් කවර කොමිසමට ගිහිල්ලා එතුමා මේ කරුණු නිවැරදි කරගන්න එතුමාගේ ඉදිරිපත් වීම කරා. හැබැයි අපේ මහින්දානන්ද මහරුද්ගමේ මහත්මයා මගේ මිත්‍රයා මන් දැක්කේ පත්තරේ දිනවා එතුමාට කරදරයක් වෙලා නේද නඩුවට මොකක් කරේ නඩුවකට යන්න කියලා යන්න බැරුව ගියා කියලා තිබුණා. ඉතින් ඔබතුමාලත් අර අගමැතිතුමා වගේ ඉදිරියට ගිහිල්ලා සිංහයා වගේ ගිහිල්ලා මෙයාට උත්තර බැන්දොත් තමයි හොඳ මං හිතන්නේ. සිංහයා වගේ තමයි. එනිසා මග අරින්න ඕනේ නැහැ. දැන් අපි දැක්කා පහුගිය කාලේ පොළොංගු කෑව සමහරුන්ට අධිකරණයට එන්න ගියම පොළොක කෑවා. තවත් සමහරු නඩු වලින් බේරෙන්න තමන්ගේ ආච්චි අම්මව පාවා දුන්නා. සමහරු Tamange, Nadual Tidipat and the Berry Aria Hitia, Tamara Aria Wang, identity card number, Deca, Anka Timu, identity card Timu Aria Hitia, Tiensa, Hema, Natu, Ape Agamatua Yigilla, May Karun Never the Karanda, May Mahabanku, Bedunkara Commissamata, Sahayoga Duna. Obutuman Matakara, Etuma, Obutumat Matakara, Obutuma, Pay Parliament to Karun Dipat Kirimana Katakara, Obutumat Matakara, Tinsa, Annevagi, Adikarna Walter, Yanda Baya, Verdikaruan, Adikarna Magarin, Verdikaruan, Adikarna Yanda to a Parliament to Rona Kilakianet, Verdikaruan, Ye Mandane theatre, Tawata Maturek, Parliament to Natu, and Onanisa, the current and the Becker, Lumadil, Habapi Akamatuma, Adik Badumkar Commissioner at Gila, Parliament to Rota, Tinsa. Ara me acharya anuwa kriyawa anuwa hita ganna puluwan kawuda chodana tiyena aya kawuda horu kiyana karane e wage mada ude patthare dakka man dannae menna me karane punji chandeta
garu mantuma mahindath ekka garu mantuma obathumata vinadi 3ak thawa
thiyena hari punji chandeta api enne mahindath ekka ape kiyanne mage hondama mitraya me parliamentuwe inna sri lanka nidahas pakshe vijit vijayamuni soisa mahatya appatti mala ඉතින් මන් දන්නේ නැහැ මේ මෙතුමාලා පුංචි ඡන්දෙන් පුංචි ආණ්ඩුව මහින්ද මහත්තයත් එක්ක එකතු වෙලා කරන්න හදනවා මහා ආණ්ඩුව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙත් එක්ක එකතු වෙලා කරන්න හදනවා ඉතින් මම මට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ කරන්න යන කාරණේ කියලා ඉතින් මම නම් කියන්නේ පුංචි ඡන්දේ මහින්ද මහත්තයත් එක්ක කරනවා නම් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඒකාබද්ධ පිළපැත්තට ගිහිලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටත් ඒත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන් මොකද අපිට ආණ්ඩු කරන්න බහුතරයක් තියෙනවා මේ ආණ්ඩු කරන්න බහුතරය නැතුව නෙමෙයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය යහපාලන ආණ්ඩුවක් හැදුවේ අපි පොරොන්දුවක් වුණා විවස්සා සංශෝධනය කරනවා කියලා අපි කර පොරොන්දුවක් වුණා යහපාලනය ගේනවා කියලා අපි පොරොන්දුවක් වුණා මේ රටේ යහපාලන ආණ්ඩුවක් හදනවා කියලා ඒ පොරොන්දු අනුව තමයි කටයුතු කරන්නේ නැත්නම් අපිට තව මන්ත්‍රී තුන් හතර දෙනෙක් අරගෙන අපිට උදව් කරන අනිත් පක්ෂත් එක්ක එකතු වුණා අපිට ආණ්ඩුවක් කරන්න දෙනවා ඒ නිසා මම හිතන්නේ පොන්ජි ඡන්දේ මහත්තයා මහින්දත් එක්ක කරලා පොඩි ගමේ ආණ්ඩුව මහින්ද මහත්තයත් එක්ක කරනවා නම් ඉතින් ලොකු ආණ්ඩුව රනිල් මහත්තයත් එක්ක කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඒක නිකන් නොගැලපෙන රෝද වගේ නිකන් අර පොඩි කාලේ තිබුණ එහෙම කතන්දර පොත. ඒ නිසා නොගැලපෙන රෝදත් එක්ක දෙපැත්තේ ගමේ එක රෝදයක යණ්ඩයි මෙහි මහා ආණ්ඩුවේ තව රෝදයක යන්න ඕනේ නැහැ. මොකක් හරි එක රෝදයක් එක ගැලපෙන රෝද දෙකක් එක්ක හයි කරගෙන මේ ගමන ගියොත් හොඳයි. මොකද එහෙම නැත්තම් මේක ඉදිරියට යන්න බෑ. ඒ නිසා මම හිතනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂ විදියට අපිට කවුරුත් එක්ක එකතු වෙලාවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගමේ භූමියේ වාසිය අපිට තියෙනවා. මේ ආණ්ඩුවේ හොඳක් කරුවත් ඇඟිල්ල දික් වෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මේ ආණ්ඩුවේ නරකක් වුණත් ඇඟිල්ල දික් වෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඒ නිසා මොකද ගමේ මිනිස්සු දන්නවා රටේ මිනිස්සු දන්නවා මේක UNP ආණ්ඩුවක් බහුතරයක් කියලා ඒකනේ ඇඟිල්ල දික් වෙන හැම දෙයකටම ඒ නිසා මම හිතනවා අපේ මිත්‍රයා මේක කිව්ව ඇත්ත කාරණයක් නම් අපිට එතුමාලා අපේ මහින්දානන්ද අලුත්ගේ මහත්මයාගේ නිහඬතාවයෙන් පේන්නේ මොකක් කර ඇත්තක් තියෙනවා ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කිසි ගැටලුවක් නැහැ අපිටත් ඕනේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩුවක් කරගෙන යන්න මොකද අපි පත් කරගත්තු ජනාධිපතිතුමා ඉන්නවා අපිට ජනාධිපතිතුමා අපේ ජනාධිපති පත් කර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රමුඛ අපේ මේ මහන්සියෙන් අපිට වෙඩි තිබ්බා අපේ ස්ටේජ් කැඩුවා අපිට බාධා කරා ඒ බාධා මැද අපි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති කරන්න වෙර වීරිය දරපු අය තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිසා මම දන්නවා මොනවා වුණත් එකතු වුණත් අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ආණ්ඩුවක් කරන්න පුළුවන් ඒ සඳහා ජනාධිපතිතුමා කිසිම බාධාවක් කරන්නේ නැහැ කියලා අපි දන්නා මොකද එතුමා හදවතින් එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආදරේ එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බිහි කරපු ජනාධිපතිතුමා නිසා මේක අවබෝධ කරගෙන කටයුතු කරොත් හොඳයි මොනවානත් අපි ගම සූදානම් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එකතු වුණා නැතත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පොහොට්ටුවෙන් ආවත් මොකෙන් ආවත් තනි ආණ්ඩුවක් අපිට පූට්ටු වෙලා හදන්න ඕනේ නැහැ ප්‍රාදේශ සභාව දැන් සමහරු හිතන් ඉන්නවා මේ පූට්ටු වෙලා හදලා ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපතිකම් උපසභාපතිකම් නගරාධිපතිකම් බෙදා ගන්න එහෙම බෙදා ගන්න ඕනේ නැහැ අපිට පැහැදිලිවම තනි පක්ෂයක් විදියට පූට්ටු ගහන්න නැතුව අපිට ගමේ පුංචි ආණ්ඩුව පිහිටවීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි ගමේ බැස්සාම අපිට ඒක හොඳට අවබෝධ වෙනවා. අවුරුදු 10ක් ප්‍රාදේශ සභාව තිබුණේ අපි ගාව නෙමෙයි. අවුරුදු 2ක් නිලධාරීන් ගාව තිබුණා. දැන් ගමේ ආණ්ඩුව හරි පැත්තට දෙන්න ඕන, බලයේ තියෙන පැත්තට දෙන්න ඕන කියන එක තමයි සම්ප්‍රදාය. ඉතින් බලයේ තියෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කියන එක අද සමාජගත වෙච්චි භූමියේ සහතික වෙච්ච කාරණයක්. ඒ නිසා මම හිතනවා මෙවර ප්‍රාදේශ සභාව මැතිවරණේ ජනවාරි මාස අග යෙදෙනවා කියලා අපිට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. අපි ඒක කල්
දාපු කාලේ අවසන්.
ඒ නිසා මම හිතනවා ජනවාරි මාසේ ප්‍රාදේශ සභාව මැතිවරණය එක්සත් ජාතික පක්ෂ 85ක් 90ක් විතර ප්‍රාදේශ සභාව තනි 50කට වැඩි බහුතර මන්ත්‍රී දූර සංඛ්‍යාවක් අරගෙන පිහිටවනවා කියන එක මතක් කරමින් මුතුම අවස්ථාව දීම සම්බන්ධයෙන් ස්තුති වන්දනවා. ඒ වගේම අපේ අමාත්‍යාංශයේ සියලු දෙනාට අමතුමාතුළු සියලු දෙනාට මම සුබ පතනවා. දෙදස් දහට වසර විශාල වැඩකුසක් කරන්න තුමාට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවාගෙන කාරණය මතක් කරමි.
බොහොම ස්තුතියි. Honorable K. Thurai Ratnasingham, you have 21 minutes.
நன்றி சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே. உயர்கல்வி நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு மற்றும் திறன்கள் அபிவிருத்தி தொழிற்பயிற்சி அமைச்சர்களின் குழுநிலை விவாதத்தில் உரையாற்ற கிடைத்த வாய்ப்புக்கு நன்றி. சமகால மனித வளங்களையும் எதிர்கால மனித வளங்களையும் சமூகத்துக்கும் நாட்டுக்கும் தருவதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது உயர்கல்வி. இக்கல்வி முறையினை காலத்துக்கு ஏற்ற வகையில் தேவையறிந்து காத்திரமாக தூரப்பார்வையுடன் திட்டமிட்டு செயல்படுத்தி வருகின்ற கௌரவ உயர்கல்வி அமைச்சர் லக்ஷ்மண் கிரியல்லே அவர்களை இந்த சந்தர்ப்பத்தை நான் பாராட்டி நன்றி கூற விரும்புகின்றேன். இரண்டு பொறுப்பு வாய்ந்த அமைச்சு பொறுப்புகளோடு இந்த பாராளுமன்றத்தில் சபை முதல்வர் பொறுப்பையும் ஏற்று இவைகளை மிகவும் திறம்பட செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு செயல் வீரனாக அமைச்சர் கிரியல்லே அவர்களை நான் பார்க்கின்றேன். அமைச்சர் அவர்கள் அமைச்சு பொறுப்போடு மட்டுமல்லாமல் ஒரு அரசிய தீர்வை எட்ட வேண்டும் என்ற ஒரு உயரிய நோக்கத்தோடு பாராளுமன்றத்திலும் வெளியிலேயும் அவர் ஆற்றுகின்ற உரைகளை நாங்கள் அவதானித்து வருகின்றோம். மிகவும் உயர்ந்த எண்ணத்தோடு எங்களுடைய நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை வளர்க்க வேண்டும், இந்த நாடு சுபிட்சமடைய வேண்டும், இந்த நாட்டில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் வாழ வேண்டும் என்ற உயர் நோக்கத்தோடு அவருடைய செயல்பாடு சகல விடயங்களிலும் இருந்து வருவது எங்கள் அனைவரையும் கவர்ந்த ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. இதேபோன்று கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சரவர்களும் அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்து இந்த செயற்பாடுகளில் உதவி செய்து வருகின்றார். இதேபோன்று அமைச்சனுடைய உயரதிகாரிகளும் அமைச்சருக்கு உதவியாக இருந்து வருவது வரவேற்கக்கூடியதும் நன்றி பாராட்டக்கூடியதுமாகும். வயம்ப சப்ரகம முரட்டுவ பல்கலைக்கழகங்களில் மருத்துவ பீடங்களை ஆரம்பிக்க 1,250 மில்லியன் ரூபாய்களை ஒதுக்கி அந்த மருத்துவ கல்வியை விரிவுபடுத்துவதற்கு எடுத்த முயற்சி மிகவும் பாராட்டத்துக்குரியது. மருத்துவ கல்வியை பெறுவதிலே எங்களுடைய நாட்டில் உள்ள பிரச்சனைகளில் ஒரு பகுதி இந்த முயற்சியினால் தீரும் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். காலத்துக்கும் நாட்டுக்கும் தேவைப்படக்கூடிய புதிய தொழில்நுட்ப பீடங்களில் தொழில்நுட்பவியல் பட்டப்படிப்பு நிகழ்ச்சி திட்டங்களை விரிவுபடுத்த 5,000 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகின்றது. இதுவும் மிக வரவேற்கக்கூடியதொன்றாகும். ருஹ்னு பல்கலைக்கழகத்தில் கப்பல் துறை போக்குவரத்து கற்க நெறியினை ஆரம்பித்து தென்மாகாணத்தில் ஒரு அபிவிருத்தியை ஆரம்பிக்க 250 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகின்றது. இதுவும் ஒரு வரவேற்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம். சுதேச மருத்துவ பட்டப்படிப்பு நிறுவனத்தை ஸ்தாபிக்க கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் புள்ளி உயிரியல் தரவு விஞ்ஞானம் பாரிய தரவு பகுப்பாய்வு நடைமுறை ஆய்வுகள் வணிக பகுப்பாய்வு போன்ற புதிய துறைகளை அறிமுகம் செய்தலுக்கும் 250 மில்லியன் ரூபாய்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இதுவும் இந்த காலத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு தேவையாக கருதப்படுகின்றது. திறன்கள் விருத்தி மற்றும் தொழிற்பயிற்சியிலே இளைஞர்களை தேர்ச்சி பெற வைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு 10,882 மில்லியன் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. 2018 மாணவர்களின் திறன்களை விருத்தி செய்யவும் தொழிற்பயிற்சி அளிக்கவும் 8,621 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இளைஞர் படையினரை படையினர்களால் நடத்தப்படுகின்ற திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சி திட்டத்துக்கும் உதவ 2,000 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இளைஞர்களுக்கான உயர் பயிற்சி வாய்ப்புகளுக்காக கினியாவில் பல்கலைக்கழக கல்லூரி ஒன்றை நிறுவதற்கும் பணம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஜெர்மன் தொழில்நுட்ப பாடசாலைகளுடன் இணைந்து 5 தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளை நிறுவதற்காகவும் 1,000 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகின்றது. தொழிற்பயிற்சிக்காக எடுக்கப்படும் முயற்சிகள் இளைஞர் ஜோதிகளின் வேலைவாய்ப்பு பிரச்சனைகளில் எதிர்காலத்தில் ஓரளவேன் நிவர்த்தி செய்யும் என நம்புகின்றேன். சமகாலத்திலே இளைஞர்கள் ஜோதிகள் வேலைவாய்ப்பின்றி தங்களுடைய பொழுதை அனாவசியமாக கழித்து வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் ஒரு பிரயோசனமற்ற மனித வளங்களாக மாறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் இளைஞர்கள் மத்தியிலே இப்படியான தொழிற்பயிற்சியை ஏற்படுத்துவது எங்களுடைய நாட்டை பொறுத்தளவிலே மிகவும் முக்கியமானது ஒன்றாக நான் கருதுகின்றேன். கடந்த காலங்களில் பல்கலைக்கழக கல்வி முறைமை தற்பொழுதைய வேலையில்லா பிரச்சினைக்கு ஒரு மூல காரணம். ஏனென்றால் பல்கலைக்கழகம் சென்று படித்துவிட்டு வந்தால் ஏதாவது ஒரு தொழில் வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் என்பது பல்கலைக்கழகத்திலே கல்வி பெறுகின்ற மாணவருடைய எதிர்பார்ப்பு. ஆனால் அரசாங்கத்தினால் பல்கலைக்கழகங்களிலே கற்கின்ற மாணவர்களுக்கு தொழில் சார்ந்த வேலைவாய்ப்புகளை கொடுப்பதில் பலவிதமான கஷ்டங்கள் இருப்பதை உணர்கின்றோம். இந்த அளவில் இந்த வேலைவாய்ப்புகளை கொடுப்பதிலே ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் பல பிரச்சனைகளை நாட்டிலே வளர்த்திருக்கின்றது. எனவே காலத்துக்கு ஏற்ற விதத்திலே எங்களுடைய நாட்டுக்கு ஏற்ற விதத்தில் எதிர்கால தேவையை அடுத்து கல்விகளும் உயர்கல்வி தொழிற்பயிற்சிகள் பெற வேண்டிய ஒரு முக்கியம். அந்த விடயத்திலே அமைச்சர் அவர்கள் இந்த விடயத்தில் மிகவும் ஆழமாக கருத்தில் கொண்டு இந்த விடயங்களை எடுத்திருக்கின்றார். திருவண்ணாமலை கிழக்கு பல்கலைக்கழக வளாகம் கிட்டத்தட்ட 298 ஏக்கர் நிலங்களை கொண்ட ஒரு வளாகம். இந்த வளாகம் மிக விரைவிலே ஒரு பல்கலைக்கழகமாக மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பது அனைவருடைய ஒரு வேண்டுகோள். இது நீண்ட காலமாக இந்த இடத்திலே இயங்கி வந்தாலும் இங்கு உள்ள சித்த வைத்தியத்துறை இன்னும் வளாக அந்தஸ்தை பெறாமல் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. அந்த சித்த வைத்தியத்துறையை ஒரு வளாக தரத்துக்கு உயர்த்துவதோடு மிக விரைவிலே இந்த திருவண்ணாமலை கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய திருவண்ணாமலை வளாகத்தை ஒரு பல்கலைக்கழகமாக மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்ற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு உருக்கமான வேண்டுகோளையும் அவரிடத்திலே முன்வைக்கின்றேன். பவனியா வளாகமும் பல்கலைக்கழக வளாகமாக மாற்றப்பட வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டது. அமைச்சர்கள் அதனுடைய வளாகங்களை விஸ்தரிக்கின்ற நேரத்திலே அதை மிக விரைவிலே பல்கலைக்கழக தரத்துக்கு உயர்த்தி தருவேன் என்று உறுதிமொழியை வழங்கி நிற்கின்றார். அதற்காக அமைச்சருக்கு நான் நன்றி பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் போராட்டம் தற்பொழுது குறைவடைந்த நிலையிலே நாங்கள் பார்க்கின்றோம். கடந்த காலங்களெல்லாம் பல்கலைக்கழகங்களிலே கற்கின்ற மாணவர்கள் பலவிதமான போராட்டங்களை நடத்தி வந்த வரலாறு நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம். ஆனால் அந்த போராட்டங்கள் இப்பொழுது குறைந்திருக்கின்றது. இதற்கு காரணம் என்றால் மாணவருடைய விருப்பு வெறுப்பு அவருடைய தேவைகளை அறிந்து அமைச்சர் அவர்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் அவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு அவருடைய தேவைகளை நிவர்த்தி செய்வதோடு அரசாங்கத்தினுடைய சில கஷ்டங்களையும் அவர்களுக்கு செம்மையாக விளக்குகின்ற ஒரு தன்மை மாணவர்களிடத்தில் இருந்த தேவையற்ற ஆர்ப்பாட்டங்களை குறைத்திருக்கின்றது என்று எண்ணுகின்றேன். இது ஒரு நல்லதொரு சகுனமாக நான் இதை பார்க்கின்றேன். பல்கலைக்கழகங்களிலே தற்பொழுதும் பகுடி வதைகள் இருக்கின்றது. அது அனைவருமே விரும்பாத ஒன்று. இந்த பகுடி வதையினாலே மிகவும் கஷ்டப்பட்டு பல்கலைக்கு வந்த ஏழை மாணவர்கள் கூட தங்களுடைய பட்டப்படிப்பை விட்டு விலகியிருக்கிறார்கள். அத்தோடு சில மாணவர்கள் தங்களுடைய உயிரை கூட இழந்த சம்பவங்கள் எங்களுடைய நாட்டிலே இடம்பெற்றிருக்கின்றது. அவைகள் இப்பொழுது கணிசமான அளவு குறைந்திருக்கின்றது. அதில் மேலும் மிகவும் இறுக்கமாகவும் கட்டுப்பாடோடும் இந்த பகுடி வதைகளை பல்கலைக்கழகங்களை இல்லாமல் செய்வதற்கு அமைச்சர் அவர்கள் முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அமைச்சர் அவர்களை நான் வேண்டிக் கொள்கின்றேன். பீதி அபிவிருத்தி நெடுஞ்சாலைகளை பொறுத்தளவிலே பீதி அனைத்து அபிவிருத்திக்கும் ஒரு முக்கியமான அடித்தளம். இந்த அளவிலே வீதிகள் நெடுஞ்சாலைகள் அதிவேக பாதைகள் எல்லாம் மிகவும் திட்டமிட்டு அமைக்கப்பட்டு வருகின்றது. இது மிகவும் வரவேற்கக்கூடியது ஒன்று. இது எதிர்காலத்தில் வளமான நாட்டை பல துறைகளிலும் வளர்க்க உதவும் என்பதில் எந்தவிதமான சந்தேகம் இல்லை. திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அதிவேக பாதையுடன் இணைத்து துரித போக்குவரத்து வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது. ஏனென்றால் அது ஒரு துறைமுக பட்டணம். திருவண்ணாமலை மட்டக்களப்பு வீதியும் திருவண்ணாமலை ஹபரணை வீதியும் ஒரு அதிவேகமாக மாற்றி அமைத்தால் மேலும் பல வளர்ச்சிகளை அந்த பிரதேசத்தில் ஏற்படுத்தலாம். திருவண்ணாமலை ஒரு சுற்றுலா பிரதேசம், இயற்கை துறைமுகம், அத்தோடு கனிப்பொருள் கூட்டு ஸ்தாபனம் உள்ள ஒரு இடம், இப்படி பல மீன்பிடி வளங்கள், சுற்றுலா வசதிகள் இருக்கின்றபடினாலே இந்த வீதியும் அதிவேக வீதியாக மாற்றப்படுவது அவசியம் என்று கருதுகின்றேன். அமைச்சர் அவர்கள் மூதூர் பெருகல் பிரதேசத்திலே லங்காப்பட்டின இலங்கைத்துறை முகத்துவாரத்தில் கடந்த வருடம் ஒரு பிரம்மாண்டமான பாலத்தை அமைத்து அந்த பிரதேச மக்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறார்கள். அந்த வரவிலே ஜனாதிபதி அவர்கள் கலந்திருந்தார்கள். அவர்களோடு அமைச்சர் அவர்களும் இராஜாங்க அமைச்சர்களும் அவருடைய உயர் அதிகாரிகளும் சௌமளித்திருந்தார்கள். அந்த பாலத்தை மக்களுடைய பாவனைக்கு விட்டதிலே அந்த பிரதேச மக்கள் மிகவும் நன்றியுடன் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அந்த பாதத்தினுடைய மறுபுறம் ஏறக்குறைய 8 கிலோமீட்டர் வரையிலான தூரம் செப்பனிடப்படாமல் போக்குவரத்துக்கு உதவாத ஒரு பாதையாக இருக்கின்றது. அந்த பாலத்தினுடைய பிரயோசனம் முற்றுமுழுதாக இடம்பெற வேண்டுமாயிருந்தால் அந்த மீதியாக இருக்கின்ற 8 கிலோமீட்டர் பாதை அமைத்து அந்த மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். பெருகல் வழியாக மூதிற்கு செல்கின்ற பொழுதும் அந்த பாதை திருத்தப்பட்டால் நான் நினைக்கின்றேன் 10 கிலோமீட்டர்கள் குறைவான ஒரு தூரத்திலே அந்த பிரயாணத்தை அப்பிரதேச மக்கள் முடிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது. அத்தோடும் அங்கு அமைச்சரவர்களும் ஜனாதிபதிகளும் வந்தபொழுதும் அந்த பிரதேச மாணவர்கள் அங்கு சமமளித்து ஜனாதிபதியிடத்திலேயும் அமைச்சரிடத்திலேயும் ஒரு வேண்டுகோளை விட்டார்கள். தங்களுடைய இலங்கைத்துறைக்கும் இலங்கைத்துறை முகத்துவாரத்துக்கும் இலங்கைத்துறைக்கும் இடையிலே உள்ள ஆற்றுக்கு 3 இடங்களில் பாலம் தேவை, அதில் ஒரு பாலத்தையாவது எங்களுக்கு அமைத்தர வேண்டும் என்ற ஒரு உருக்கமான வேண்டுகோளை விடுத்திருந்தார்கள். அதாவது புண்ணியடி பாலம், இந்த 3 பாலங்கள் அமைந்திருந்தால் இந்த சுனாமி நேரத்திலே அந்த பகுதியில் நடந்த பலருடைய உயிர்களை காப்பாற்றியிருக்க முடியும். கடல் ஓரத்திலிருந்து இந்த பாலத்தை தாண்டி மக்கள் உயரமான பகுதிக்கு வந்திருப்பார்கள். அந்த பாலங்கள் இல்லாத ஒரு காரணத்தினாலே அந்த பிரதேசத்தில் ஏராளமான மக்கள் சுனாமியிலே இறக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்திருக்கின்றது. எனவே ஜனாதிபதிகள் அந்த மாணவ செல்வங்களுக்கும் அந்த பிரதேச மக்களுக்கும் ஒரு வாக்குறுதியை அளித்துவிட்டு வந்தார். புண்ணியடி பாலத்தை நான் மிக விரைவிலே அமைத்து தருவேன் என்று. அதற்கான வேலைகள் இன்னும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை. எனவே அந்த வேலையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று அமைச்சருடைய கவனத்துக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்திலே கொண்டு வர விரும்புகின்றேன். அத்தோடு இன்னும் ஒரு வேண்டுகோளையும் அந்த பகுதி மக்கள் விடுத்திருந்தார்கள். லங்கா பட்டுண பாலம் என்று இருக்கின்றது, அதில் எந்த விதமான ஆட்சேபனும் இல்லை. ஆனால் அந்த பிரதேச மக்கள் வழங்குகின்ற இலங்கைத்துறை என்ற பேர்பலகையோடு இலங்கைத்துறை முகத்துவார பாலம் என்றும் ஒரு பேர்பலகம் இருக்க வேண்டும் என்பது அந்த பிரதேச மக்களுடைய ஒரு விருப்பம். அதை எங்களுடைய எதிர்கட்சி தலைவர் கௌரவ சம்பந்தனையா அவர்களும் அமைச்சரிடத்திலேயும் ராஜாங்க அமைச்சரிடத்திலேயும் மிகவும் அன்பாக கேட்டிருந்தார். அந்த விடயத்தையும் அமைச்சர் அவர்கள் மிக விரைவிலே செயல்படுத்த வேண்டும் என்று நான் மிகவும் வினயமாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அத்தோடு மூன்று கிழக்கிலே இருக்கின்ற கிட்டத்தட்ட 23 கிராம சேவை பிரிவுள்ள மக்கள் மூதூர் பட்டணத்துக்கு வந்து செல்வதற்கு உள்ள ஒரே ஒரு பாலம் கட்டுப்புரச்சான் பாலம். அது நான் நினைக்கிறேன் 1960 போடப்பட்ட பாலம். அந்த பாலம் இன்னும் திருத்தியமைக்கப்படாமல் இருக்கின்றது. அது சேதமடைந்த நிலை இருக்கின்றது. அந்த பாலமும் மிக விரைவிலே திருத்தி அமைக்கப்பட வேண்டும். இதேபோன்று அந்த பிரதேசத்தில் உள்ள சிறு பாலங்கள் பற்றி நான் அமைச்சர்களுக்கு நேரம் காணாதபடினால் அவைகளை நான் இங்கு பட்டியலிட விரும்பவில்லை. அந்த பாலங்களையும் சிறு பாலங்களையும் செய்திட வேண்டும் என்று நான் அமைச்சரிடத்திலே கேட்டுக்கொள்கின்றேன். தோப்பூரிலிருந்து பள்ளிக்குடிப்பு வழிவாக கட்டப்புரைச்சான் செல்கின்ற ஏறக்குறைய 7 கிலோமீட்டர் பாதை கடந்த அரசாங்க காலத்திலே திருத்துவதற்காக 2.5 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அங்கே 1.5 கோடி ரூபாய் கூட அந்த பாதைக்கு செலவிடப்படவில்லை. 2 கோடிக்கும் என்ன நடந்ததென்றே தெரியாது. இன்றும் அந்த பாதை மக்கள் செல்ல முடியாத நிலையிலே இருப்பதை பார்த்து நாங்கள் மிகவும் வேதனைப்படுகின்றோம். அந்த பிரதேசத்தில் வாழ்கின்ற மக்கள் மிகவும் கஷ்டத்தின் மத்தியிலே அந்த பாதையால் செல்ல முடியாமல் அவதிப்படுகிறார்கள். நோயாளிகள் பல கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறார்கள். பாடசாலை மாணவர்கள் பல துன்பங்களை அனுபவிக்கிறார்கள். ஆனபடினால் அந்த தோப்பூர் கட்டுப்புரச்சான் வீதியும் மிக விரைவிலே திருத்தப்பட வேண்டும். அதற்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறதாக அறிகின்றோம். ஆனால் அந்த வேலைகள் இன்னும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை. இதேபோன்று திருகோணமலையிலிருந்து பதவிஸ்ரீபுர பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்கு செல்கின்ற பாதை, புல்மூட்டையிலிருந்து செல்கின்ற பாதை மிகவும் மோசமான நிலையில் இருக்கின்றது. பதவிஸ்ரீபுர மக்கள் தங்களுடைய நிர்வாக மாவட்டத்து தலைமை அலுவலகத்துக்கு வரவோ பட்டணத்துக்கு வருவதிலேயோ பலவிதமான கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறார்கள். எனவே அந்த பாதை செப்பனிடப்பட வேண்டும் என்பதை இங்கே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். திருவண்ணாமலையுடைய வடபுற எல்லையாக தென்னவரவடி கிராமம் இருக்கின்றது. அந்த கிராமம் முல்லைத்தீவுடன் இணைக்கப்படுவதற்கு இடையில் ஒரு 4 பாலங்கள் சிறிய பாலங்கள் போட வேண்டியிருக்கின்றது. ஒன்று பறையனாறு பாலம், அது 50 மீட்டர் தான் அகலமானது. அடுத்தது விளையாட்டி அடி இறக்கம் என்றொரு சிறிய பாலம், அது 30 மீட்டர் அகலமுடையது. அதேபோன்று சூரியனாறு, அதுவும் 30 மீட்டர் அகலமுடையது. அதேபோன்று சலப்பை ஆறு 80 மீட்டர் அகலமுடையது. இந்த 4 பாலங்களையும் திருத்தி அந்த பாதையின் செப்பனிட்டால் திருகோணமலை மாவட்டத்திலிருந்து முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திற்கு செல்வதற்கு மிகவும் இலகுவாக இருக்கும். எனவே அந்த பாதையும் செப்பனெடுத்து அந்த பாலங்களையும் சீர்த்து தர வேண்டும் என்று மிகவும் அன்பாக கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அடுத்தது புத்தளத்திலிருந்து மன்னார் செல்கின்ற வீதி, வில்பத்து வனவிலங்கு சரணாலயத்துக்கு ஊடாக செல்கின்ற வீதி, அதில் ஒரு 36 கிலோமீட்டர் கிரவல் பாதையாக இருக்கின்றது. அந்த பாதையும் திருத்தப்பட்டால் நினைக்கின்றேன் புத்தளத்திலிருந்து மன்னார் செல்கின்ற மக்களுக்கும் மன்னாரிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் செய்கின்ற மக்களுக்கும் கிட்டத்தட்ட கூடுதலான பிரயோசனத்தை கொடுக்கும் என்று எண்ணுகின்றேன். எனவே அந்த பாதை மிக முக்கியமானது. அந்த பாதையும் அமைச்சர் அவர்கள் தன்னுடைய கவனத்தில் எடுத்து அதை திருத்தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இதை தவிர தம்பராமம் கிணியா வீதி அபிவிருத்தி செய்யும் பொழுது அங்குள்ள மக்களுடைய காணிகள் சுவீகரிக்கப்பட்டது. அதற்கான நஷ்ட ஈடு இன்னும் கொடுக்கப்படவில்லை. பல வருடங்களாகியும் அந்த நஷ்ட ஈடு வழங்கப்பட ஏழை மக்கள் அவர்கள் எங்களிடத்திலே சதா முறையிடுகிறார்கள். இனிமேல் இந்த விடயத்திலே அமைச்சர் அவர்கள் கூடிய கவனம் எடுக்க வேண்டும். மற்றது அமைச்சர் அவர்கள் ஒதுக்கி கொடுத்த பாதைகளுக்குரிய வேலை திட்டங்கள் பலது நடைபெறாமல் இருக்கின்றது. காரணம் அந்த ஒப்பந்தத்தை பொறுப்பேற்றவர்கள் அந்த பணங்கள் கிடைக்காதபடினால் அந்த வேலை செய்வதிலே கஷ்டம் இருக்கின்றது என்பதை எங்களுக்கு கவனத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். இனி அந்த நிதியை வழங்கி அந்த வேலைகளை முடிப்பதற்குரிய வேலை திட்டத்தினை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
Thank you.